Naše bohoslužby zahájime piesňou Prichádzam k tebe, aký som. Staneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Thank you.
Dobrý deň. Vítam vás na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej ulici. Vás, ktorých ste tu na modlitebni, vás, ktorí budete pozerať aj záznam, alebo práve pozeráte. Stretli sme sa spoločne, aby sme oslavovali nášho Pána Boha za všetko to, čo nám dáva. Pred Veľkou nocou máme také zamýšľanie sa nad žalmami, ktoré napísal Dávid a ktoré sú o pokáni. A očistné pokánie je názov dnešného rozmýšľania nad Božím slovom, ktorým nám spovedie náš brat kazateľ Peter Kučera. Keď som si prečítal tento názov a keď som videl ten banér s vodopádom, tak sa mi vynorila taká spomienka na jeden taký veľmi namáhavý trek, ktorý som prešiel v Nepále. Šlapali sme takým dlhým údolím a našim cieľom bolo sedlo pod horou Davlaugiri. Cesta údolím na tento kopec trvá tak asi skoro týždeň. A boli sme ešte na začiatku cesty a tak sme šli po takej prašnej polnej ceste a pomedzi polia a dedinky. A pretože to bol začiatok, tak je to ešte tá časť, kde je naozaj tak celkom teplo. Potili sme sa a prach z cesty stúpal a usadzoval sa nám na koži. Na tričkách sa objavala taká tá typická mapa, keď niečo nesiete a šlapete v teplom počasí a bola od potu. Miestami sme išli aj pomedzi kríky a tak ešte ten prach sa tak dobre na vás pekne stieral. Po 6 hodinách takejto cesty sme boli kvalitne špinaví a nikto nemá zo seba dobrý pocit. A vtedy sme prišli pod taký strmý svah na boku údolia. Podľa mapy mal byť asi kilometer od toho miesta, jak sme boli, vodopád. Ale samozrejme nebol priamo na trase, čiže bolo treba urobiť celú radu krokov naviac. Po dlhšej diskusii, lebo sme boli viacerí, a po prekonaní takej únavy a nevôli urobiť tie kroky naviac, tak sme sa rozhodli, že predsa len k tomu vodopádu pôjdeme. Keď sme k nemu prišli, vyzeral skoro ako ten na tom banéri. Z hustej zelenej vegetácie padala do malého jazierka voda. Bola dobre studená. Keď sme už k vodopádu prišli, tak sme si povedali, že už bez okúpania neodídeme. Vstúpili sme do vody a do kože sa nám zabodávali také tie ihličky, jak to býva, keď tá voda je naozaj studená. Ale za chvíľu sme si zvykli a dokonca vydržali aj niekoľko sekúnd v sprche pod vodopádom. Dlho sa to vydržať nedalo a tak potom sme vyliezli von. Aká bola zmena? Bol to úžasný pocit. Zrazu bol z nás iný človek. Čistý, bez potu a chlad bol taký príjemný. Osviežili sme sa a mohli sme pokračovať v ceste. To je obraz, ktorý mi s témou očistné pokánie vynára. Museli sme spraviť odbočku, urobiť kus námahy naviac, prekonať sa, vstúpiť do vody a odmenou bola čistota a nová energia do ďalšej cesty. Teraz budeme na Božiu oslavu spievať niekoľko piesní. V jednej z nich bude text Slovo Božie život mení. A tak prosíme Pána Boha, aby to bola pravda aj v našich životoch.
Thank you. Žalm 51. Zbor majstrovi, žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Betšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznávať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj svojho svätého ducha. Vráť mi radosť Tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných Tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k Tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania. Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad Tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať junce na Tvojom oltári.
Povstaneme k modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za tú Tvoju veľkú milosť, že môžeme takto prichádzať pre Tvoju tvár do spoločného zhromaždenia, kde môžeme počúvať Tvoje slovo a rozmýšľať nad ním, a že nám dávaš túto slobodu a že máme toto privilégium, ktorý mnohí iní nemajú. Prosíme ťa za to, aby si bol aj s tými, ktorí medzi nás nemohli prísť, lebo sú chorí alebo prežívajú nejaké iné ťažké veci, a tak buď s nimi svojim duchom a potešuj ich. Tiež ťa prosíme za tých všetkých, ktorí trpia na Ukrajine, v tej vojne, a prosíme ťa o to, aby si ich posilňoval tiež a dal nám všetky milosť, aby mohol na tejto zemi zavládnuť mier a pokoj. Vieme, že je to v Tvojich rukách. Tiež ťa veľmi prosíme za to, aby si nám dal také otvorené srdcia, aby keď budeme počúvať Tvoje slovo, prinieslo užitok v našich srdciach, našich mysliach a v našom konaní, keď odídeme odtiaľto. Pane, buď nám v tom milostivý. Amen.
Druhý text je z Evanjelia podľa Lukáša, 13. kapitola, 1. až 9. verš. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia. Áno. Židom. Ospravedlňujem sa. Áno. Áno, mám dva červené papieriky a tak ma je pomýlil ma ten papier. Áno, ďakujem. Židom 9, 11 a 15. Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stánok, zhotovený nie rukou, čiže nie z tohoto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Veď ak už pokropenie krvou capov a bíkov a popol z jalovice posvecuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní, lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy.
Dnes naposledy otvíráme jeden z těch kajúcných žalmů a bude to ten nejkajúcnější, bych som povedal, tedy žalm 51. Asi každý známe, podobně jako Dušan nám vyprávěl v úvodu, onen pocit špinavosti a touhy se umýt. Například, když bouráme nějaké můry, nebo když pracujeme v lese, tak jsme takový špinaví a toužíme se nějak ze sebe smýt tu špínu. Když se vracím já sám třeba z hor, z nějakého putování, tak se právě na ten moment těším, jak ze mě doma odplave veškeré bláto z cest, prach z ohňů, blechy z vlaků a obvykle si na sebe potom vezmu i něco bílého, protože mám krásný pocit čistoty po 14 dnech. V tom našem kajúcném žalmu se David cítí také velice špinavý, ale ne na těle, ale na duši. Proto se v tom žalmu mnohokrát opakují slova typu smaž, utři, obmyj, obnov, zahlaď, očist. A ten důvod, proč se cítí být tak vnitřně špinavý, je napsán v úvodu žalmu. Žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Betšebe. Tedy David udělal něco velmi špatného, ten příběh je známý, ale kdybyste ho někdo neznal, velmi jednoduše a heslovitě jej zopakuji. Jednou David zůstal sám ve svém paláci, bylo to v době nějakého válečného tažení. Už jenom tato okolnost v jeho životě podezřelá, protože nešel bojovat. Jeden večer zahlédl v okně proštějšího domu krásnou ženu při večerní toaletě. Ta žena se jmenovala Betšeba a on do ní, chlapsky řečeno, prostě měl na ní chuť, tak říkajíc. A tak si ji nechal zavolat a strávili spolu noc plnou vášní. Ta žena se vrátila domů a časem zjistila, že je těhotná se svým králem. David se snažil tuto skutečnost nějak zakrýt tím, že pozval jejího muže z války na dovolenou. Ten muž, válečník, se ale své ženy nedotkl. Bylo mu trapné užívat si intimity domova, zatímco jeho přátelé bojují. David se tedy rozhodl vyřešit situaci úplně jinak. Poslal muže Betšeby, té ženy, ze kterou strávil tu noc vášní, tak poslal jejího muže do první linie a ještě si to pojistil, že rozkázal veliteli, aby zařídil smrt tohoto muže. Potom si vzal Betšebu za manželku. Zajímavé je, že Davidovi vůbec nedocházelo, že se dopustil celého řetězce hříchu. Tomu dochází až v moment, ve chvíli, kdy k němu přichází prorok Nátan a zvěstuje mu hřích i drsný soud. Jím splozený syn za tu vášnivou noc během té vášnivé noci, tak tento syn zemře. David se zavřel do svého domu, 7 dní se postil a modlil se. A zřejmě z tohoto období pochází i náš kajucný žalm, který jsme slyšeli. Když si to zhrneme, tak David prožil nejdříve své nekajucné období a potom zase silně kajucné období. Nejdříve se dotkněme toho nekajucného období. Pro mě je až záhadou, jak David mohl být tak klidný. Ukradne prostému bojovníkovi manželku a ještě v době, kdy tento bojovník pokládá život za svého krále. A potom se to snaží před lidmi nějak zakrýt a zvolí tu nejradikálnější cestu, ukladnou vraždu, kterou si objednal. Tedy zachová se jako nějaký mafián. A David si tu vinu nějak nepřipouští, uspořádá svatbu. Ovšem něco takového se stává. Člověk se může dostat do situace, kdy má jakýsi závoj před očima. Otupí svoje svědomí. Nějak si zvykne na hřích a nevnímá ho. Jak je to možné? To David předtím neznal Boha? To neskládal ty krásné žalmy? Jedno zásadní poučení z toho příběhu plyne, že i člověk věřící a zbožný velmi snadno přehlédne hřích ve svém životě. Vzpomínám si na jednoho celkem vážného křesťana, který měl takovou hroznou životní zásadu, jezdil na černo. Když jsem mu říkal, poslyš, tohle není v pořádku. Ne, to je úplně v pohodě. Stát nás okrádá, tak já okrádám stát. To je úplně v pohodě. A vůbec se mu to nebyl schopen nějak vysvětlit. Prostě jezdil celý život na černo a možná jezdí do dnes. Potřebujeme vždycky v takovou chvíli, aby nás někdo probudil. Pro Davida to byl prorok Nátan, který mu nastavil zrcadlo. To se člověk někdy probudí, že vám někdo nastaví zrcadlo. Je velká milost, že ten David si ten svůj hřích uvědomil hned. Najednou mu to došlo. Mám na rukou cizoložství, mám na rukou krev. A v tom žalmu v 5. verši říká, doznávám, uznávám, jsem si vědom své nevěrnosti a svůj hřích mám před sebou stále. V tom příběhu je zjevné, jak je důležité mít kolem sebe dobré přátele, společenství, které nám to zrcadlo nastaví, kteří nám otevřou oči a my si uvědomíme náš stav. Ale Pán Bůh si může použít i jiné způsoby promluvení. Například v Bibli máme příběh Enocha, který po narození svého syna začal žít jiný život. Začal chodit s Bohem. Jindy to může být nějaká vážná nemoc, kdy člověk najednou se zastaví a v jeden okamžik se mu změní pohled na jeho dosavadní způsob života. Dokonce i velký hřích někdy člověka probudí z hříšné otupělosti. David si uvědomil zlo v jeho srdci a tak předstupuje před Hospodina a předkládá mu kajícnou modlitbu, kterou jsme četli. A teďka se na tu kajícnou modlitbu podíváme. Nebudu ji probírat slovo za slovem, verš za veršem, jenom některé takové dojmy z té kajícné modlitby povím. To první, co je na té modlitbě zvláštní, když ji sledujeme jako celek, je ona tíha viny před svatým Bohem. Ono vědomí černé duše, se kterou nemůže předstoupit před Boží tvář. V 6. verši to tak jako vyznívá silně. Když to přeložíme doslovně, tak proti tobě, tobě jsem zřešil. Ještě stále zdvojeno. Proti tobě, tobě jsem zřešil. Spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. Kéž mě nevyhladíš z přítomnosti své tváře. Jakoby mu nešlo o to, že se prohřešil vůči nevinnému člověkovi, že zneužil svoji královskou moc vůči ženě. Svou vinu vnímal především před Bohem. David si zřejmě uvědomil, že pokud někomu ublížil nejvíc, a ještě nevinnému člověkovi, tak je to úplně to stejné, jako když ublížíme Pánu Bohu samotnému. Protože Pán Bůh je ten zastánce těch posledních lidí na světě. Proto se zřejmě cítí být vinný před Bohem. A navíc Davidovi došlo, že své provinění neskryje před Bohem. Když člověk ztratí ve svém životě vědomí Boha, který vidí, a vědomí Boha, kterému ubližují, ztrácí schopnost vidět sama sebe pravdivě, jakoby ve tmě. Žije jakoby ve tmě. Tady si vždycky připomínám a v podstatě s takovou úsměvem na tváři vzpomínám na všechny chvíle, kdy jsem někdy prolézal nějaké jeskyně a v jeskyních bývá vlhko a bývá tam takový velmi jemné bahno. A je to vždycky strašně zajímavé, když člověk vyjde z té jeskyně a nejenom se na sebe podívá, jak je neskutečně špinavý. A v té jeskyni vám to vůbec nedojde, protože je tam tma. Nevidíme sami na sebe. A právě ve světle Božího pohledu můžeme sami sebe uzřít, uvidět pravdivě. To další, co je zajímavé na tom kajícném žalmu, je pokora toho Davida před Bohem. Je si vědom, že je vydán v milost i nemilost Boží. Říká, a tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, co vyslovíš. Ryzí ve svém soudu. Žalmista velmi dobře ví, že Bůh je jediný, kdo bude a kdo může a kdo má právo soudit jeho život. Na Boha se lidé často odvolávají. Kolikrát jsem slyšel od svých přátel, od našich politiků, v hospodě, při takových těch hospodských pivních řečích, takovou tu větu, já mám své svědomí čisté před Bohem. Takové řeči považuji za neskutečně hloupé a neskutečně pyšné. David si je najednou v jednom momentu vědom, že před Bohem nemůže obstát. Že jeho vina se už táhne od počátku života. Říká v 7. verši, ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Očistné pokání je nejenom pokorné pokání. Ne, očistné pokání je především pokorné pokání, tak jsem chtěl říct. Člověk si je vědom plně té hříšnosti. Vzpomínám si na rozhovor s jedním mužem, kterému se stala v zaměstnání velmi nepříjemná věc, která ohrožila jeho existenci i existenci rodiny. A to byl právě moment, kdy se mu promítl celý život. A on si uvědomil, že je hříšný. A že byl hříšný i včera, i před týdnem, i před měsícem, i před rokem. Že je hříšný od chvíle, kdy se narodil. A velmi pokorně před sebou samým, před Pánem Bohem, i před svou rodinou vyznával své hříchy. No ale když se člověk umije, co s tím hříchem, co s tou špínou, co s těmi vinami a zlými skutky? Kdo může smazat hřích? Lidé to dříve řešili oběťmi, rituálními koupelemi, nebo snahou o lepší život. Davidovi je v tuto chvíli jasné, že jeho viny může z něho sejmout jenom Hospodin. V 9. verši čteme, kéž mě chceš zbavit hříchu, očistne izopem, budu čistý, umej mě, budu bělejší nad sníh, zakryj svou tvář před mými hříchy, vymaš všechny moje nepravosti. Takovými slovy, kterých je tam víc, kde se objevuje to smaž, utři, obnov, zahlaď. Jakoby ten žalmista se snažil tím množstvím slov i barvou slov dát najevo svoji touhu být čistý. A je na správné adrese, protože jediný na světě, kdo může zbavit hříchu, je Bůh sám. Ta věta je pro křesťany až banální. Víme, Pán Bůh odpouští. Někteří si z toho dělají až legraci, Pán Bůh je automat na odpuštění. Ale ta věta je velmi zásadní a vážná. Tuto svoji moc odpustit hříchy Pán Bůh potvrdil a pozvedl v příběhu Velikonoc, které budeme slavit za 14 dní. Jak jsme četli v tom druhém čtení, již pokropení krví a kozlů, capů tedy, že? A popel z jalovic posvěcuje poskvrněné a zevně je očisťuje. Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých hříchů, od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. A autor epištoly Židům pokračuje, vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu, mocí ducha, který nepomíjí. Tedy Bůh odpouští. Jedině on má moc nad lidským hříchem. Žádný člověk na světě, žádný soudce, který pronese odsudek, žádný znalec lidských duší, který s námi provede, kdo ví, jaké cvičení našeho mozku. Žádné lidské snažení, ale jen Bůh v Kristu Ježíši dává odpuštění. V tomto bodě nám často lidé vyčítají, křesťanům, vy se vyspovídáte a jste v pohodě, můžete hřešit dál. Ale král David vidí dál, vidí až za to pokání a ve 12. verši volá, stvoř mi Bože čisté srdce a obnov mém nitru pevného ducha. Tady je opět vidět ta pokora. Žalmista neříká, já se zlepším a budu jiný, já od zítřka na sobě budu pracovat. Davidovi je jasné, že sám sebe nemůže změnit. Že jedinou cestou změny je Bůh a jeho pomoc. David zde mluví o novém stvoření jeho srdce. V písmu je srdce místo rozhodování a vůle. Velmi dobře víme, jak si člověk umí poručit, ale už se nedovede poslechnout. Proto žalmista prosí, obnov mém nitru pevného ducha. A touží zcela konkrétně naplnit svůj život službou Pánu Bohu. Budu učit nevěrné tvým cestám. Toto téma proměny srdce by se chtělo nějak jako víc rozebrat, ale musím už končit a jsme u závěru a to téma proměny jsem si říkal, že odložíme k Velikonocům, ne k Velikonocům, k letnicím. Tedy jsme u závěru toho kázání. Od toho žalmu se vrátíme znovu k příběhu Davida. Řekli jsme si, že po pokání k Davidovi přišel prorok Nátan a zjistuje mu hřích a boží soud. Ten splozený syn za tu noc vášní, během té noci vášní, ten splozený syn zemře. My jsme četli reakci Davida, tedy ten žalm 51. Radost toho pokání Davida skalí skutečnost, že ten narozený syn zemřel. navzdory Davidovu pokání. Tedy příběh nekončí zcela happy endem. Z následky hříchu často člověk musí žít. V životě neexistuje nějaký backspace, nějaký návrat od krok zpět. Když člověk se zadluží a je mu odpuštěno, nakonec musí ty dluhy splatit. Když se člověk má nějaký životní karambol, bude muset žít z následky svého hříchu. Co je silné na tom příběhu, že další dítě, které se Davidovi a Betšebě narodilo, je budoucí král Šalamoun. A tady v osobě toho krále Šalamouna už vidíme tu milost úplně nového začátku. Navzdory té hořko-sladké koncovce platí, že základní roli ve vztahu ke zlému bude hrát vždycky jen a jenom Pán Bůh sám. Před Bohem s hříchem, se zlým ve svém srdci neobstojíme. Ale paradoxně jen on sám je nás schopen zbavit toho, té tíhy hříchu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
požehnaniu.
Dobrotivý náš Bože, chcem ti aj toto ráno poďakovať za to, že si otváral naše oči, aby sme videli, aký sme naozaj. My, keď hodnotíme svoje životy a svoje konanie, tak máme stále tú tendenciu prikrašľovať, ospravedlňovať svoje konanie, nachádzať dôvody, prečo sme museli urobiť to, čo sme urobili. A vidíme samých seba ako tých dobrých a spravodlivých a láskavých. Ale to, čo si aj dneska nám ukazoval, Pane Bože, je, že keď tvojimi očami sa pozrieme na seba, tak naozaj musíme vidieť aj naše slabosti, aj naše prestúpenia a viny. Ďakujeme za to, že ty nám takýmto spôsobom otváraš oči, aby sme sa nanovo mohli privinúť ku tebe. Nie preto, aby si nás odsúdil, ale naopak, aby si nás oslobodil tým, že svojim duchom nás vedieš ku sebe. Vedieš nás ku tomu, aby sme vyznali, aby sme sa ponorili do tvojej lásky, aby sme sa nechali tebou objať, lebo len v tom je naša sloboda. V tom je odpustenie a v tom je nádej aj spása. Tak ti za ňu chceme aj teraz vrúcne ďakovať. Pane, veď nás ku sebe, pripútaj nás svojim duchom ku tebe samému a daj nám tú milosť, aby sme videli samých seba taký, aký naozaj sme. Ďaká ti za to. Amen.
Náš Pane, prosíme ťa, daj nám milosť poznať pravdu o sebe. Pokoru, prijať ju a milosť očistiť sa silou tvojej lásky a obeti Pána Ježiša Krista na Golgotskom pri kríži. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.
Přichází čas pre komunitné okienko a dnes bude takové neobvyklé, nebude se týkat naší komunity, ale možná ano. Shodou okolností je mezi námi jako náš bratr v Kristu a můj kamarád David Novák, který je kazatelem v Praze na 13. a zároveň slouží jako předseda České větve církve bratské. A tak jsem říkal, aspoň si poslechneš moje kázání a dáš mi zpětnou vazbu, abychom ho Cukrovej naučili dávat ty zpětné vazby správné. A, ale musíš nám přece něco povědět, tak Davide, pojď. Aspoň nějakou zdravici pozdravnou.
Tak vás taky zdravím, tak zpětná vazba pro Petra, tak OK. Tak. Ještě vám ho tady chvíli necháme. Tak to byla zpětná vazba. A jinak já si vzpomínám, když jsem měl před asi 4 lety na vaší celostátní, na vaší slovenské konferenci taky takový příhovor, tak pak za mnou přišli někteří bratři a řekli, abych nebyl drzej. Tak si na to dám pozor, když nerozumím slovenské církvi. Tak jenom pár věcí. My jsme se taky mimo jiné sešli s vaší radou před asi 2 týdny, tak jsme po tom setkání s vaší radou prožili takový pocit vděčnosti za naší radu. Velmi jsme si vážili toho, že nějak v té české radě můžeme prožívat jednotu, i legraci a nějaký takový společný směr. A zároveň jsme pochopili, že je to určitý zápas, který se v současné době vede v té slovenské části církve, minimálně ve vaší radě, tak nám to taky leží na srdci, protože jsme stále jedna církev a skutečně nám záleží na tom, abychom mohli nadále být jednou církví. Tak se i modlíme za tu konferenci, která je před vámi, kde se také bude volit rada. Jak známo, ryba smrdí od hlavy, to platí v Čechách, na Slovensku i jinde. A znamená to, že záleží na tom, kdo je v čele. Tak bychom byli rádi, aby ta rada nová byla moudrá a dělala tu práci dobře. Co se týče české církve, tak vedeme takový zápas, který si myslím, že není jenom zápasem v Čechách, ale řekl bych, že to je zápasem obecným. A chceme zůstat probuzeneckou církví, která má ty své důrazy na znovuzrození, na posvěcení, na následování Ježíše Krista. Nechceme být církví, kde se kážou křesťanské hodnoty. Nechceme zakládat školy, nechceme zakládat školky a děláme to, kdy cílem je prostě sdílet křesťanské hodnoty. Ale chceme prostě razit to, že to, co může lidi proměnit, je dotek Ježíše Krista. A je to zápas. Ty progresivistické směry v Čechách jsou velmi silné, je to i v církvi bratrské a vždycky říkám jako předseda, prostě dokud budu předsedou, tak budeme spolu bojovat. Tohle to je mít, kudy nechci, aby se česká církev ubírala. To znamená, jeden ten tlak, který prožíváme, ten tlak, se tomu říká progresivistický nebo prostě řečeno levičácký, ale na té druhé straně zase jsou ty druhé tlaky a to jsou, řekněme, říká se tomu fundamentalismus. Prostě na všechno máme odpovědi, když nevěříš správně mému výkladu Bible, tak nejsi biblicky věřící a jsi takový křesťan druhé kategorie, pokud jsi vůbec křesťan. A tady mezi těmi dvěmi póly zápasíme i v Čechách a hledáme právě nějaký střed, hledáme, co to znamená být skutečně probuzenecká církev v tom smyslu, který nám odevzdali naši otcové. A teďka ale nechceme jenom bojovat, nechceme se vymezovat proti něčemu, ale chceme jít dopředu, a tak chceme si stále znova připomínat, že my nemáme vizi pro církev, ale ta vize má nás a ta vize je velké poslání, to znamená jít k těm našim sousedům, a zvěstovat evangelium. To, co jsme dneska mohli slyšet, evangelium Ježíše Krista a to, že prostě Ježíš skutečně zemřel za naše hříchy. Říká se, že česká společnost je ateistická společnost, není to pravda, jenom Češi jsou takový féroví a když se jim něco nelíbí, tak prostě do toho kostela nebudou chodit vůbec. Buď to tam budou chodit naplno nebo vůbec. Takže my to máme vlastně mnohem jednodušší než ty takzvané křesťanské země. Tak to je pozitivum o tom, jak to máme, co vlastně, jak to vypadá v Čechách. Plně na závěr chci povědět, že jsme taky velmi vděční za ten kontakt, který máme. Je to méně, než tomu bylo dřív, ale stejně jsme vděční, že nějaké kontakty stále jsou s vaší církví. Jsme rádi, že můžeme být církev bratská nebo bratrská dohromady a doufáme, že to tak bude i nadále a že budeme i do budoucna nějak hledat cesty, jak jít společně dál. Ta poslední konference, kterou jsme měli, ta se úplně nepodařila, ale to neznamená, že bychom neměli mít naději k tomu, že třeba ty příští konference a příští setkání budou lepší. Někdy to se podaří, někdy se to nepodaří, není třeba smutnit, ale třeba to brát jako výzvy a prostě hledat dál, jak jít společně dopředu. Tak jsem taky byl velmi vděčný, že jsem mohl naslouchat Petrovi, jak to tady s vámi a vy s ním prožíváte na Cukrové. Jsme vděční, že funguje i tenhle ta výměna kazatelů a zdá se mi, že se to docela i osvědčuje a tak věřím, že to bude i nadále. Tak třeba až jednou skončím jako předseda, tak třeba kdo ví, jestli neskončím na Cukrové, ale to jako to bylo jenom takový vtip na závěr. Tak ať vám Pán Bůh žehná a vede vás i v těch vašich dalších zápasech, které určitě máte i tady. Ne mezi sebou, ale tady na Cukrové jako všude.
Já bych se jenom dodal, že jako my jako Cukrová k československým stavům významně přispíváme tím, že vždycky vaříme. Takže když tady bylo zasedání těch dvou rad, tak jsme udělali dobré jídlo a je to plně biblické, jak navazovat vztahy, že tam byla, máme v Bibli mnoho příběhů, kde se to řešilo tím, že se lidi dobře najedli, napili a byli spokojnější, takže to je náš příspěvek a naše charisma, bych řekl tady v Cukrovácké. Když jsme u jídla, tak pojďme k prvnímu oznámení, které se týká jídla. Všimli jste si možná plakátů na nástěnkách, že v sobotu bychom pokusili se udělat, zrealizovat to, co jsme plánovali už asi 2 roky, ale nebo 3 roky dokonce, že nám do toho padl covid, potom válka na Ukrajině, a tak teďka bychom snad mohli to zvládnout a zvu vás na sederovou večeři, což je taková ta večeře, kterou slaví Židé paschu, tedy Velikonoce, která má svůj pořádek, to je vlastně ten seder, znamená pořádek, a nějaký svůj význam, která je určená pro rodiny i pro děti, kde i ty děti jsou do těch rituálů nějak zapojeny. A je to večeře, během které vznikla večeře Páně. Během té večeře se pijí 4 kalichy vína, tak vás tak jako zvu, bude to veselější. A právě někdy se odhaduje, že během toho 2. nebo 3. kalichu vznikla večeře Páně, když Pán Ježíš potom tomu dal jako trošku další význam a posunul tu sedorovou večeři někam dál. Takže jste zváni. Průvodce nám bude Pavlína Polohová. Někteří jste se tak jako mě ptali, kdo to je. Poloha, to zní slovensky a opravdu jako její manžel má kořeny na východě. A je to taková, já bych řekl, znalkyně těch židovských zvyklostí. A já jsem u ní doma v jejich rodině 2x absolvoval sederovou večeři a vím, že už připravuje speciální sederovou mouku a budeme mít macesi přímo z Izraele, protože ty české to je slabé. Tak jste na to zváni. Je tam akorát jedna věc, že to bude omezeno počtem lidí a je potřeba se tam přihlásit, abychom věděli, kolik toho máme všeho nakoupit. Takže se prosím přihlašujte. V oznámeních máte i odkaz, nebo je tam někde. No, tady takový kód není, ale můžete se prostě přihlásit, aby bylo jasno, kolik nás bude a jak to máme připravit. Tak to je všechno. O náklady i na tu sederovou večeři se potom nějak rozdělíme, dáme tam nějakou pokladničku. Tak to je asi vše, tak vás zvu. A teď je čas na sbírku a na další oznámení a předávám slovo pečlivějšímu Dušanovi.
Ďakujem. Máme ešte teda pár oznamov a ten najvážnejší z nich je, že dnes popoludní pozývame členov zboru, máme členské zhromaždenie, výročné členské zhromaždenie o 14:30. Na ňom budeme voliť aj delegátov, ktorí pôjdu na konferenciu, a pretože sa nám tá spoločná posledná konferencia nie úplne podarila, tak jedna z vecí, ktorú budeme preberať na konferencii, je výzva, ktorú inicioval náš zbor o tom, aby sme sa snažili spoločne, najmä teda naša slovenská časť, o to, tú našu cirkev udržať spolu. Ja verím, že to tam odhlasujeme a potom to bude taký dobrý signál smerom do Čiech, do toho, aby sme naozaj na tom spoločne o to zápasili. A samozrejme, na tej konferencii sa bude voliť aj rada a predseda našej rady, čiže je to veľmi ako dôležité a tak budeme k tomuto voliť delegátov a povieme si ešte k tomu pár informácií. V týždni bude stretnutie mládeže, to bude v stredu, a v piatok stretnutie dorastu. V sobotu bude tá sederová večera, o ktorej tu Peter rozprával, čiže treba sa prihlásiť na linku, ktorý nájdete na našom zborovom Facebooku alebo tu u Petra. Dňa 21.3. zomrela Mária Lidická, rodina Böhmová. Je to staršia sestra, bola to staršia sestra Jarmily Kušnírovej. V mladosti navštevovala náš zbor, spievala v spevokole, ktorý dirigoval Janko Valach. Teraz žila v Prahe. Jarka ďakuje všetkým, čo ste ju poznali a venujete jej chvíľu vo svojich spomienkach. Sestre Jarmile vyslovujeme účasť na jej zármutku a prajeme potešenie a pokoj od nášho Pána. Na budúcu nedeľu pozývame na bohoslužby s Večerou Pánovou o 10. hodine a večer o 18. budú integrované bohoslužby v Betánii v Senci. Informácie o všetkých aktuálnych veciach sú na našom webe www.cbba.sk. Ďakujeme za finančnú podporu a všetky dary, ktoré nám dávate. Prajeme vám príjemnú nedeľu.